สวัสดีครับพบกับรายการอาเซียนวิกฤตกับผมพงพันธ์ชุ่มใจและอาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์นะครับสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นพงพันธ์ชุ่มใจดำเนินรายการอยู่นะครับเนื่องจากคุณสุรัตน์เหล่าอุบลติดภารกิจนะครับในวันนี้เราก็จัดรายการกันอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีเสียงเรือทัศนาจรเรือหางยาวผ่านไปมาเป็นระยะนะครับพอเป็นบรรยากาศสำหรับสัปดาห์นี้ก็อยากจะกลับมาดูประเทศไทยบ้างแต่ยังคงเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับอาจารย์โดยอยากจะชวนอาจารย์คุยในเรื่องของนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยที่มีต่อเพื่อนบ้านนะครับหากเราจะมองในรอบ100ปีที่ผ่านมาพูดซะใหญ่โตในรอบ
100ปีเลย
ในรอบศตวรรษที่20แล้วก็
ถึง21
ศตวรรษที่21นะ
ครับ
ถ้าเราจะแบ่งวิธีดำเนินนโยบายระหว่างประเทศต่อเพื่อนบ้านนะครับของรัฐบาลไทยนะครับพอจะแบ่งออกเป็นมาตรการหรือแบ่งออกเป็นยุคได้ยังไงบ้าง
จากการสอบทานแนวปฏิบัติทางการทูตแล้วก็วิถีนโยบายต่างประเทศวิเทโสบายของไทยเนี่ยมักจะมีความเกี่ยวพันกับบทบาทของมหาอำนาจทางการเมืองโลกนะครับที่เข้ามาแล้วทำให้เราต้องใช้นโยบายที่โอนอ่อนผ่อนตามไปตามมหาอำนาจแต่ว่าก็กระทบต่อแรงอำนาจหรือความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็มีนโยบายที่รัฐไทยดำเนินต่อรัฐเพื่อนบ้านเป็นการเฉพาะในส่วนนโยบายที่สัมพันธ์กับมหาอำนาจแล้วก็กับเพื่อนบ้านในภาพรวมเนี่ยเราสแกนดูแล้วเนี่ยแบ่งออกได้หลายประเภทของ Foreign Policy นะครับเรายกตัวอย่างเช่นนโยบายถ่วงดุลอำนาจ Balance of Power ตรงนี้เป็นประเพณีหรือ Practice ทางการทูตที่ใช้มาเนิ่นนานแล้วแล้วเราจะใช้ได้เด่นชัดในสมัยรัชกาลที่4หรือรัชกาลที่5ที่เราเลือกกระชับความสัมพันธ์กับทั้งอังกฤษหรือฝรั่งเศสบวกกับใช้นโยบายแสวงหาพันธมิตรเพื่อหาสมัครพรรคพวกหรือแรงหนุนจากชาติยุโรปเพิ่มขึ้นเช่นเยอรมนีรัสเซียหรืออะไรก็ตามแต่เพื่อไม่ให้ชาติหนึ่งชาติใดมีอิทธิพลต่อการต่างประเทศไทยมากจนเกินไปนโยบายแบบนี้ประสบความสำเร็จพอสมควรเนื่องจากทำให้เราสามารถรักษาอธิปไตยหรือไม่ถูกโคโลนไนซ์แบบเต็มรูปแบบมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็ทำให้รัฐไทยโดยเฉพาะในรุ่นหลังๆเนี่ยเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปมประวัติศาสตร์ของเพื่อนบ้านเนี่ยที่อาจจะเข้าใจได้ไม่อย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์ที่ต่างกันตรงนี้ก็เป็นชุดนโยบายหนึ่งนอกจากนั้นเนี่ยสัมพันธ์กันเราก็มีนโยบายผ่อนปรนนั่นก็คือว่าบางครั้งมหาอำนาจได้แผ่อิทธิพลทางการทูตแล้วก็ลุกรวบดินแดนเพื่อสร้างเขตโคโลนีสมัยใหม่ขึ้นมาบางครั้งอาจจะรัฐสยามต้องจำยอมเสียอิทธิพลในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหัวเมืองประเทศสลาดนะครับนี่คือแนวนโยบายผ่อนปรนที่ยอมให้หัวเมืองต่างๆเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของโคโลนีของฝรั่งแล้วรักษาอีกส่วนหนึ่งเอาไว้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นเสียดินแดนอย่างเต็มรูปเพราะเสียดินแดนมันก็คือว่าเหมือนเรามีร่างกายเป็นประเทศไทยแล้วเหมือนถูกตัดชิ้นเนื้อตัดนั่นตัดนี่แล้วสวิตช์ไปให้กลุ่มอื่นนะครับ
ไม่ใช่รูปแบบรัฐชาติเป็นรูปแบบก่อนรัฐชาติ
ถูกต้องครับ
จารีต
ถูกต้องครับถูกต้องฮะก็เป็นรัฐที่มีเหมือนเราเป็นรัฐเจ้าพ่อท้องถิ่นว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแล้วก็อันอื่นก็จะถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองแต่สุดท้ายแล้วบางส่วนเราก็ไม่สามารถรักษาอิทธิพลไว้ได้นะครับแต่บางส่วนก็ถูกอินคอร์ปอเรทเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยอย่างเช่นล้านนาหรือล้านช้างในฝั่งขวาของแม่น้ำโขงที่ถูกฟอร์มเป็นภาคเหนือกับภาคอีสานในบ้านเรานอกจากนั้นเนี่ยในพัฒนาการทางการทูตต่อมาเนี่ยเราก็มีนโยบายต่างประเทศบางอย่างที่อาจจะต้องเลือกข้างฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเราเห็นได้ชัดในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่เราส่งทหารเข้าไปรบนะครับกับอีกฝ่ายหนึ่งและในขณะเดียวกันในช่วงสมัยสงครามเย็นเราก็เทคไซด์กับโลกเสรีประชาธิปไตยหรือสหรัฐอเมริกาตรงนี้ก็สร้างแผลทางประวัติศาสตร์เหมือนกันเพราะบางอย่างเราเปิดพื้นที่ให้มีการใช้ฐานทัพในเขตเราเพื่อปฏิบัติการในการทำสงครามอินโดจีนโดยเราสนิทกับสหรัฐอเมริกาขณะที่เพื่อนบ้านอินโดจีนจะฝักใฝ่กับอีกโลกหนึ่งนะครับก็คือคอมมิวนิสต์เวียดนามหรือโซเวียตอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ขยับเข้ามาดูแนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายต่างประเทศที่เรามีต่อเพื่อนบ้านตรงๆซึ่งบางครั้งสัมพันธ์กับนโยบายป้องกันประเทศตามแนวชายแดนด้วยคุณพงพันธ์คิดว่าถ้าลองพูดแบบนี้เนี่ยคิดว่านโยบายอะไรครับที่น่าจะรัฐไทยน่าจะหยิบมาใช้อยู่บ่อยครั้ง
ดูเหมือนถ้าเป็นแบบพิธีตั้งแต่รัฐจารีตมาเลยจนถึงรัฐชาติปัจจุบันเนี่ยการสร้างรัฐการกระทบก็เหมือนจะเป็นหลักปฏิบัติเหมือนกัน
บัฟเฟอร์โซนนะฮะผมคิดว่านโยบายตรงนี้จะ ขยับชายเข้ามากับชายแดนไทยแล้วก็ชายแดนกัมพูชาด้วยการทำลงสัมพันธภาพแบบมีมิตรไมตรีจิตกับกองกำลังที่เป็นคู่ปรปักษ์กับรัฐบาลเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในอาณาเขตชนแดนหรือติดชายแดนบ้านเราแต่ว่านโยบายแบบนี้ก็ทำให้เราสามารถสร้างแนวปะทะไม่ให้กองทัพของรัฐบาลข้างเคียงอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยกลุ่มกองทัพคู่ปรปักษ์ที่เป็นขั้วอุดมการณ์ที่ต่างกับเรานะครับที่เป็นคอมมิวนิสต์ก็ดีเนี่ยเราใช้ตรงนี้เป็นแนวปะทะไม่ให้เข้ามาแต่สุดท้ายแล้วก็สร้างความหวาดระแวงกับประเทศเพื่อนบ้านที่มองเรานะครับว่าเราเป็นแหล่งพิงพักให้กับกองกำลังติดอาวุธแล้วนี่ก็เห็นพวกกองกำลังกะเหรี่ยงหรือว่าพวกกลุ่มเขมรแดงทางฝั่งกัมพูชาในช่วงสมัยหนึ่งในสมัยสงครามเย็นแล้วขณะเดียวกันผมคิดว่าเรามีนโยบายอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือ Divide and Rule หรือนโยบายแบ่งแยกและปกครองตรงนี้เราก็เป็น practice ที่ปฏิบัติกันอยู่แล้วเป็นแฟชั่นของรัฐใหญ่ๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราก็ใช้กับอย่างเช่นการสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับเราก็ใช้วิธีหั่นตัดแบ่งสะบั้นหัวเมืองปัตตานีออกเป็นหัวเมืองแขกมาลายู7หัวเมืองนะครับมียะหลิ่งมีสายบุรีมีอะไรยิบย่อยเพื่อกระจายนะครับให้มีการแบ่งแยกจะได้ไม่มีการรวมตัวกันแต่ตรงเนี้ยประวัติศาสตร์แบบนี้ก็เป็นปมที่มีมรดกให้ขบวนการแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้เนี่ยได้ใช้ในการฟูมฟักพลังชีวิตทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาสู้กับรัฐส่วนกลางนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นรีวิวโดยสังเขปมันยังมีอีกหลายชุดนโยบายนะมีนโยบายคอนฟรอนเทชันเผชิญหน้าทางการทหารนะครับเราใช้บ่อยกับการส่งทหารเข้าไปรบในดินแดนเวียงจันทน์ในละแวกนะครับอันนี้ย้อนไปสมัยเป็นร้อยๆปีนะครับแล้วก็เราก็ใช้ defensive warfare กับกรณีของกองทัพพม่านะครับเราไม่ค่อยใช้ offensive warfare นะครับเพราะว่าอำนาจกำลังรบของพม่าเนี่ยมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายบางอย่างก็สำลิดผลบางอย่างก็ล้มเหลวสลับหมุนเวียนกันไป
นอกจากนี้ในบางยุคสมัยนะครับอย่างเช่นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2มานะคร
ับ
เหมือนรัฐบาลไทยในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเคยมีนโยบายที่จะสนับสนุนขบวนการเรียกร้องเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเช่นเมื่อตอนที่หลังสงครามโลกครั้งที่2มา
ครับ
อาจารย์กองกำลังเสรีไทยก็มอบอาวุธให้กับรัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลก็นำอาวุธส่วนนั้นเนี่ยไปประกอบให้กับกลุ่มเรียกร้องเอกราชในอินโดจีนอย่างเช่นให้กับเวียดนามขบวนการเรียกร้องเอกราชในเวียดนามหรือว่าให้กับขบวนการเรียกร้องเอกราชในอินโดนีเซียอย่างสุการโนอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับ
ซึ่งมักจะมีปรากฏออกมาเป็นคำให้สัมภาษณ์หรือคำบอกเล่าของเสรีไทยแล้วก็ลูกหลานของสมาชิกเสรีไทยอะไรอย่างเง
ี้ยครับ
นโยบายแบบนี้ซึ่งบ่อยไม่ได้เกิดบ่อยครั้งนักครับอาจารย
์
มันมักจะมีปัจจัยอะไรมาเป็นตัวกำหนดให้มีนโยบายหรือหลักปฏิบัติที่มันแบบผิดไปจากแบบแผนหรืออะไรเงี้ย
คือผมคิดว่าเป็นโลกทัศน์ทางการทูตของบรรดาชนชั้นนำนะครับในช่วงเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชในกรณีของประเทศไทยเนี่ยมันมีแบบแผน Foreign Policy ที่มันผกผันกันพอสมควรในยุคที่ญี่ปุ่นยาตาทัพเข้าใช้ประเทศไทยผ่านแดนไปบุกพม่าเนี่ยเราจะเห็นว่าจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายเลือกข้างฝักใฝ่ทางด้านญี่ปุ่นแต่ทางปีกของเสรีไทยนั้นเนี่ยได้ใช้การทูตใต้ดินunderground diplomacy เนี่ยในการเข้าไปปฏิบัติการสร้างสายสัมพันธ์กับกลุ่มสัมพันธมิตรสุดท้ายแล้วเมื่อสงครามสิ้นสุดลงเนี่ยไทยพ่ายแพ้สงครามแต่ว่าแรงกระเพื่อมทางการทูตของเสรีไทยเนี่ยมันช่วยชะลอปัญหาหรือค่าปฏิกรรมสงครามที่มันชะลูดบานปลายเนี่ยให้มันทุเลาลงได้บ้างแต่ว่าโลกทัศน์ทางการทูตอย่างเช่นของท่านปรีดีพนมยงค์เนี่ยผมคิดว่าสำคัญเพราะว่าช่วงที่เรามีการผลิตforeign policy แบบนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยกำลังสลัดหรือปลดแอกนะครับสร้างเป็นรัฐเอกราชที่ฉีกตัวจาก former colony ในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านปรีดีพนมยงค์มีแนวคิดหนึ่งที่สัมพันธ์กับอาเซียนเราในปัจจุบันด้วยนั่นก็คือท่านคิดมานานเหมือนกันในการ form club นะครับที่รวมตัวผู้นำต่างๆนะครับโดยเฉพาะชนชั้นนำรุ่นใหม่ที่ปฏิวัติเปลี่ยนประเทศได้สำเร็จเนี่ยนะครับให้มาสร้างสมาคมที่มันรวมหรือให้มันเข้มแข็งมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ความเห็นอกเห็นใจทางการทูตนะครับแล้วก็มีกิจกรรมทางการทูตต่างๆที่ cross border แล้วก็เชื่อมกับ elite ของเพื่อนบ้านเนี่ยมันจึงโบกสมัครไปพอสมควรจริงๆแล้วทิศทางนโยบายต่างประเทศไทยหรือแม้กระทั่งในอาเซียนเองเนี่ยความสัมพันธ์ connection ส่วนตัวระหว่างผู้นำต่อผู้นำ ชนชั้นนำต่อชนชั้นนำเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้สำคัญแล้วก็ยังตกทอดมาถึงปัจจุบันด้วยซ้ำ
เมื่อเรามองวิธีปฏิบัติของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องนโยบายต่างประเทศแล้วครับอยากชวนอาจารย์กลับมามองที่เป็นในเรื่องของนโยบายต่างประเทศที่เพื่อนบ้านมีต่อไทยนะครับในรอบ100ปีเหมือนกันครับเราจะจำแนกยังไง
คือผมคิดว่าก็จำแนกตามประเทศต่างๆที่อยู่รายรอบเราสัก4ประเทศเราคงอาจจะไม่มีเวลาสำหรับเทปนี้ที่จะไปรีวิวนโยบายต่างประเทศฟิลิปปินส์สิงคโปร์หรือว่าอินโดนีเซียนะครับ
ประเทศเพื่อนบ
้
าน
ใช่ใ
ช่
เอายกตัวอย่างก่อนอย่างประเทศลาวเนี่ยยุทธศาสตร์ที่จะเปลี่ยนจากแลนด์ล็อกเป็นแลนด์ลิงก์อ่ะเห็นได้ชัดเลยนะว่าลาวจะทำตัวเป็นฮับของโลจิสติกเช่นถนนต่างๆหรือทางรถไฟนะครับโดยใช้ระเบียงยุทธศาสตร์ที่แตกออกมาจากถนนสายเอเชียหรือเครือข่ายเอเชียสัมพันธ์กันครับลาวก็จำเป็นต้องขยายทางรถไฟแล้วการจับมือกับจีนด้วยการใช้ทุนทางโลจิสติกหรือเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นแรงกระเพื่อมให้รัฐบาลไทยเนี่ยโดยเฉพาะรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยริเริ่มโปรแกรมที่เป็นข่าวกันอย่างหนึ่งในปัจจุบันก็คือรถไฟความเร็วสูงนะครับเพื่อจะต่อไขรางจากกรุงเทพเนี่ยยิงให้ได้สปีดความเร็วสูงเนี่ยไปภาคอีสานแล้วก็เชื่อมไปลาวนะซึ่งนโยบายตรงนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนของภูมิทัศน์หรือแลนด์สเคปในภาคอีสานเลยเพราะว่าที่ดินจะแพงขึ้นนะครับแล้วก็มีผลกระทบมากมายแต่ว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะลาวปรับโพสิชันตัวเองเป็นแลนด์ลิงก์ไงครับที่ทำให้เราต้องปรับตามนอกจากนั้นนโยบายแบตเตอรี่แห่งอาเซียนหรือเอเชียเนี่ยเขื่อนน้ำงึมน้ำเทินอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้ทุนไทยเนี่ยเข้าไปกระชับกับการวางพื้นที่สร้างเขื่อนในประเทศลาวนะครับก็จะมีอัตราการพึ่งพิงพึ่งพาทางเศรษฐกิจที่สูงแล้วก็รองรับกับประชาคมอาเซียนในกรอบของระบบกริดหรือระบบสายส่งไฟฟ้าใช่ไหมครับในกรณีของสวิส
กลับมาที่พม่าบ้างนะพม่าเนี่ยคุณพงพันธ์ฮะสมัยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยโดยเฉพาะก่อนการเลือกตั้งเนี่ยพม่าค่อนข้างจะปิดตัวเองนะครับแล้วก็
รักษาอัตราจังหวะทางการทูตกับจีนหรือบางประเทศเท่านั้นที่สวนทางกับตะวันตกมาวันนี้หลังจากมี
political transition
เนี่ยพม่าใช้นโยบายถ่วงดุลอำนาจกระชับกับอเมริกามากขึ้นเพื่อไม่ให้จีนมีอิทธิพลมากเกินไปและยังดึงอินเดียกับอาเซียนมาร่วมถ่วงดุลอำนาจด้วยนะครับตรงเนี้ยเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันที่ทำให้ประเทศไทยต้องขยับนะครับแม้กระทั่งการฝึกคอปราโกอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะฝึกกับอเมริกาอย่างเดียวตอนนี้ก็เอ้ยต้องรับพม่าเป็น observer ด้วยตรงนี้ก็ทำให้ประเทศไทยอาจจะแปลงตัวเองขึ้นมาเป็นสะพานเพื่อให้บางประเทศเนี่ยเข้ามาเคาะประตูเพื่อเข้าไปหาพม่าอีกแรงหนึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนนะครับแต่ว่าพม่ายังมีนโยบายอีกบางอย่างเช่นการหยุดยิงแล้วก็มีการสู้รบนะครับหลังจาก peace process เนี่ยกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยตรงนี้กระทบต่อแนวประเพณีรักกันกระทบในบ้านเราหรือสายสัมพันธ์ที่เราจะวางโพสิชันที่มีต่อรัฐบาลพม่าเองกับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยให้มันมีสมดุลอย่างใดนะครับสวิสกลับเข้ามาอีกประเทศหนึ่งของกัมพูชาสมัยสงครามเย็นเนี่ยเป็นแฟชั่นที่ฮอตฮิตกันมากเลยในหน้าประวัติศาสตร์การทูตนั่นก็คือการผลิตนโยบายเป็นกลางแบบไม่เคร่งครัดของเจ้านโรดมสีหนุนะครับคือกัมพูชาก็บอกว่าตัวเองเป็นกลางเพื่อจะรับความช่วยเหลือหรือว่ามีพันธมิตรทั่วทุกค่ายในยุคสงครามเย็นแต่ปรากฏว่านักวิพากษ์นโยบายต่างประเทศมักเรียกว่าเป็นนโยบายแบบเป็นกลางไม่เคร่งครัดนะครับเพราะว่าช่วงนึงสีหนุท่านเอนไปหาจีนทางปักกิ่งหรือว่าทางคอมมิวนิสต์และบางครั้งก็มีวิวาทะทางการทูตว่ากัมพูชาก็พร้อมนะครับที่จะตอบโต้หรือว่าลดระดับความสัมพันธ์กับประเทศที่เป็นขวาจัดนะครับที่อยู่ทางซ้ายซึ่งจะเป็นอื่นไม่ได้นอกจากประเทศไทยสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับตรงเนี้ยแล้วมันก็สัมพันธ์กับช่วง2505กรณีปราสาทพระวิหารเข้าด้วยอีกแรงหนึ่งก็ทำให้นโยบายต่างประเทศกัมพูชากับไทยเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้แล้วก็เป็นที่มาของความขัดแย้งมาในปัจจุบันนี้กัมพูชามีนโยบายปรับปรุงเขตแดนนะครับก็คือรีวิวตรวจสอบภูมิประเทศ
แดนด้านตะวันตกของกัมพูชา
ใช่นะครับโดยเฉพาะด้านตะวันตกซึ่งการบรรจุวาระเรื่องปราสาทพระวิหารก็อยู่ในนโยบายปรับปรุงเขตแดนตรงนี้ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีลักษณะตั้งรับมากกว่านะครับมากกว่าลุกเข้าไปหากัมพูชาก่อนส่วนกรณีสุดท้ายก็คือมาเลเซียผมคิดว่าเรื่องบทบาทอาเซียนหรือว่าเรื่องทางเศรษฐกิจตรงนี้สำคัญเพราะว่านโยบายมองตะวันออกของมหาเดเนี่ยนะครับอันนี้นิดนึงคือเมื่อพูดถึงลุกอีสต์เนี่ยมันมีลุกอีสต์ของมาเลกับลุกอีสต์ของอินเดียนะครับอินเดียก็คือของทศวรรษ1990ที่ เอนทางยุทธศาสตร์เอนทางการค้ามาที่เซาท์อีสเอเชียแต่ของมาเลเซียเนี่ยก็คือว่าเอนไปหาโลกตะวันออกแล้วเกาะกลุ่มสร้างเป็นประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกโดยโดดเดี่ยวไม่เอาพวกตะวันตกเช่นอังกฤษอเมริกาเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นแบบเป็นเอเชียนิยมนะครับตรงนี้ก็ทำให้มาเลเซียเนี่ยมีความโดดเด่นในเวทีทางการทูตมากเหมือนกันนะครับซึ่งก็บางโปรแกรมการริเริ่มเนี่ยก็ไปไกลกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำผู้นำไทยก็ขยับตามในขณะเดียวกันมาเลเซียก็ทำเป็น peace broker หรือในหน้าสันติภาพในการไปคุยแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในกับฟิลิปปินส์รัฐบาลฟิลิปปินส์กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของเขานะครับบังซาโมโลหรือว่าสมช.กับ BRN ก็มีมาเลเซียอยู่ตรงนั้นนะครับนี่ก็เป็นบทบาทเด่นในเรื่องของ peace broker
ในแง่ของนโยบายระหว่างประเทศนะครับอาจารย์นอกจากนี้แล้วเนี่ยทิศทางจะเป็นอย่างไรครับในกรณีของไทยเองที่ดำเนินอยู่ในนโยบายต่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
คือทิศทางนโยบายต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันมีบรรยากาศหรือฉากทัศน์ที่ซ้อนทับกัน3บรรยากาศที่มีผลต่อการต่างประเทศไทยนะครับ1ก็คืออาเซียนไนเซชันหรืออาเซียนพิวัตรที่เราจะมีความเป็นอาเซียนกลมเกลียวกันมากขึ้นเนี่ยมันทำให้ไม่มากก็น้อยประเทศไทยต้องหานโยบายร่วมหลายๆชุดที่ล้อรับไปกับอาเซียนหรือเพื่อนบ้านแล้วก็ประเด็นสำคัญของอาเซียนก็คือการค้าการลงทุนที่จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเน้นกระชับมิตรในบรรยากาศของอาเซียนแต่กันนั้นก็ตามมันมีเอเชียนไนเซชันหรือเอเชียพิวัตรนะครับนั่นก็คืออิทธิพลของจีนสหรัฐอเมริกาอินเดียญี่ปุ่นที่เข้ามาในอาเซียนมากขึ้นแล้วมาทำให้เราเนี่ยจะต้องคิดสูตรทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับเพื่อจะปรับให้เข้ากับบรรยากาศของเพื่อนบ้านตามอิทธิพลของมหาอำนาจ
เป็นวงที่ใหญ่กว่าอาเซียน
มีอาเซียนเป็นวงหนึ่งนะครับแล้วก็มีวงเอเชียพิวัตรซึ่งตรงนี้ก็คืออิทธิพลของจีนที่เข้ามาในลาวในพม่าในกัมพูชาเนี่ยไทยจะบริหารจัดการความสัมพันธ์ยังไงนะครับอิทธิพลของอเมริกาที่เข้าพม่ามากขึ้นไทยจะวางโพสิชันยังไงนะครับตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญเรื่องกรอบเอเชียพิวัตรและสุดท้ายก็คือ globalization โลกาภิวัตรนะครับซึ่งผมคิดว่าประเด็นแหลมคมต่างๆในโลกยุคหลังหรือหลังสงครามเย็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการควบแน่นของเวลาและพื้นที่ทำให้ต้องมี connectivity มากขึ้นกับเพื่อนบ้านการปรากฏตัวของทางรถไฟสายไหมที่เป็นโปรแกรมมหึมาของรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็เป็นส่วนที่จะครอบทั้งอาเซียนต่อยอดไปถึงเอเชียและจริงๆแล้วเป็นแรงจากโลกาภิวัตน์ด้วยโลกาภิวัตน์ทำให้เราต้องดำเนินนโยบายต่างประเทศที่อิงกับ non state actor หรือตัวแสดงข้ามชาติที่มันรอบโลกอย่างพลวันมากขึ้นนี่คือทิศทาง3วงแหวนของนโยบายต่างประเทศไทยแต่กรณีสุดท้ายเนี่ยอยากให้คุณพงพันทายว่ามันน่าจะมีอุปสรรคอะไรอย่างนึงไหมที่เป็นแผลหรือขัดขวางให้เรากับอาเซียนเนี่ยเล้าฉานกัน
อยากจะชวนอาจารย์มองต่อนะครับว่าก่อนที่จะกลายเป็นประชาคมอาเซียนในปี2015นะครับมันเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มุ่งเข้าสู่การเป็นคนในสังคมเดียวกันแต่ก็มีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือโลกทัศน์ที่หล่อหลอมพลเมืองในแต่ละชาตินั้นๆเนี่ยล้วนประกอบสร้างกันด้วยปัจจัยที่ต่างกันปัจจัยหนึ่งในนั้นก็คือตำราเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำราเรียนประวัติศาสตร์ซึ่งแต่ละชาติก็ต่างมีวิธีเล่าเรื่องต่างๆกันไปนะครับอาจารย์บ้างก็เรียกว่าประวัติศาสตร์บางแ
ห่ง
จะคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยจะกลายเป็นอุปสรรคไหมในการที่จะรวมกันเป็นสังคมเดียวกันหรือว่ามีวิธีที่จะคลี่คลายเรื่องที่ไม่ลงรอยกันในตำราเรียนยังไง
ตำราเรียนประวัติศาสตร์บาดแผลเนี่ยเอาเข้าจริงๆมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของชีวประวัติแห่งชาติที่เพิ่มอัตราหรือชีวิตชีวาพลังชีวิตของรัฐชาตินั้นๆ นะครับให้มีกำลังหรือพลานุภาพมากขึ้นแต่ก็มักจะมีจุดโน้มที่คล้ายคลึงกันอย่างนึงก็คือผลิตเพื่อนบ้านให้เป็นศัตรูเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองมันก็มีปัญหาพิลึกพิลั่นที่จะวางความสัมพันธ์ทางการทูตกับเพื่อนบ้านที่เราวาดภาพให้เป็นผู้ร้ายเนี่ยให้กลับมาเป็นมิตรเนี่ยได้ยังไงนะครับเพราะว่าพวกนี้มันฝังรากลึกอยู่ในเยาวชนเป็นรุ่นต่อรุ่นเลยคือจริงๆแล้วเราไปโทษประวัติศาสตร์ไทยอย่างเดียวไม่ได้มันเป็นแฟชั่นปกติในประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ของหลายๆชาติเหมือนกันผมยกตัวอย่างเช่นเร็วๆนี้รัฐบาลลาวได้ผลิตอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ขึ้นมา ฝั่งตรงข้ามกับหนองคายนะครับแล้วก็พายพระหัตถ์ในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งทางการลาวก็บอกว่ามันเป็นการ forgive ให้อภัยการศึกสงครามในอดีตโดยเฉพาะการเผานครเวียงจันทร์นะครับแต่อีกด้านนึงก็คือเป็นอนุสาวรีย์ขนาดมหึมาที่ใหญ่มากแล้วก็หันมาทางฝั่งตรงข้ามทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าประวัติศาสตร์ลาวที่ถูกปัดฝุ่นนำมารีไวซ์ขึ้นมาใหม่ในยุคของรัฐบาลคอมมิวนิสต์มาร์กซิสต์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับได้ให้ความสำคัญกับราชาชาตินิยมพุ่งขึ้นมานะครับซึ่งการฟอร์มรัฐลาวขึ้นมาไม่ค่อยได้ให้ตรงนี้เท่าไหร่แต่กลับมาปัดฝุ่นขึ้นมาใหม่ประวัติศาสตร์แบบนี้มันมีสีสันนะครับคือการลบของลาวเนี่ยโดยเฉพาะยุทธการนอกทุ่งราบเมืองเวียงจันทน์เนี่ยมันมีการกระทำอัศวยุทธหรือการลบบนหลังม้าระหว่างแม่ทัพของเจ้าอนุวงศ์กับแม่ทัพทางฝั่งเราก็คือเจ้าพญาบดินเดชาแล้วเจ้าพญาบดินเดชาเนี่ยก็พลาดตกจากหลังม้าแล้วก็ถูกหอกเนี่ยซัดแทงเข้าที่ท้องน้อยนะครับแต่ก็หลบหนีแล้วก็กลับมาตีเวียงจันทน์ได้อีกนะครับประวัติศาสตร์พล็อตช่วงเนี้ยซีรีส์ช่วงเนี้ยมันก็แสดงว่าการกระทำอัศวยุทธเนี่ยมันทำให้ฝั่งนึงของลาวเนี่ยเป็นพระเอกแต่แม่ทัพไทยเนี่ยเป็นผู้ร้ายซึ่งเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลที่ก่อมเกลาประชาชนอยู่บ้างพอสมควรในปัจจุบันเหมือนกับเวอร์ชั่นระหว่างไทยกับพม่าพระนเรศวรถือพระแสงของง้าวฟันอุปราชมังกยอชวาสวรรคตดับดิ้นกลางคชาทานนะครับเป็นยุทธหัตถีแต่ว่าของลาวนั้นมีอัศวยุทธนะครับไม่ใช่คชยุทธอย่างเงี้ยมันก็มีเวอร์ชั่นแบบนี้ในกรณีของกัมพูชาเราก็เห็นได้ชัดว่าในบางแง่มุมนั้นการสรรเสริญวีรกรรมของเจ้านโรดมสีหนุมีผลต่อทัศนคติในการมองประเทศไทยเพราะเจ้าสีหนุมีวีรกรรม2อย่าง1ก็คือเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศส2ก็คือชิงปราสาทพระวิหารนะครับแล้วก็ชนะคดีเมื่อปี2505ส่วนสมเด็จฮุนเซนนั้นก็มีวีรกรรม2อย่าง1ก็คือปราบเขมรแดงที่บอกว่ามีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านทางฝั่งตะวันตกของเขาและ2ก็คือประสบความสำเร็จในการนำปราสาทพระวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกนะครับเพราะฉะนั้นฮีโร่ของคนกัมพูชาเองเนี่ยมันวาดภาพผู้ร้ายในฝั่งไทยเข้าไปในตัวโดยอัตโนมัติเพราะนั้นเนี่ยคือประวัติศาสตร์บาดแผลที่จะฝังรากลึกอยู่ในอาเซียนแต่ถามว่ามันมีทางแก้ไหมผมพูดสั้นๆเลยอย่างนี้ว่าเราลดหย่อนพื้นที่ history of warfare หรือประวัติศาสตร์สงครามลงบางส่วนแล้วเราใส่พื้นที่ของประวัติศาสตร์แบบ emporiumนะครับเช่นการติดต่อทางวัฒนธรรมทางการค้าในอาเซียนว่ามันคล้ายคลึงกันยังไงมีลักษณะร่วมยังไงยกตัวอย่างเช่นบ้านในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นบ้านไม้ยกเสาสูงโปร่งเบาสบายเพื่อรับอากาศแบบร้อนนะครับแล้วก็มีบ้านสะเทินน้ำสะเทินบกบ้านลอยน้ำที่คล้ายกันในไทยในกัมพูชาหรือแม้กระทั่งในบรูไนกัมปงไอเยอร์ก็มีบ้านลอยน้ำอย่างเงี้ยเป็นจุดที่ร่วมกันหรือว่าการตีโภคทรัพย์เทครัวเฉลยศึกในอดีตแทนที่จะไปฉายภาพนะครับว่ามันสร้างความร้าวฉานเจ็บแค้นน้ำใจยิ่งนักนะครับกับลาวหรือเขมรที่ถูกเทครัวเข้ามาแต่เรามองอีกแง่มุมนึงว่ามันทำให้เกิดการเกี่ยวโยงเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันนะครับเช่นการทอผ้าของคนลาวที่เทเข้ามาทางฝั่งไทยมีผลนะครับต่อการผลิตชุดไทยประจำชาติที่เป็นชุดพระราชนิชนิยมบางประเภทนะครับโดยใช้ผ้าทอจากคนพื้นเมืองที่เป็นลาวอย่างเงี้ยนะครับก็คือใส
่ history of
emporium เข้าไปเพื่อสร้างสมดุล counter balance กับ history of warfare ผมคิดว่าสำคัญแต่กระบวนการโปรเซสจะเป็นยังไงต้องดูอีกที
อาเซียนวีคลี่สัปดาห์นี้ก็เป็นการทบทวนนะครับนโยบายระหว่างประเทศที่ไทยมีต่อเพื่อนบ้านแล้วก็นโยบายที่เพื่อนบ้านมีต่อไทยนะครับโดยที่ถ้าหากท่านผู้ชมจะมีคำถามหรือข้อเสนอแนะติชมรายการก็สามารถที่จะส่งอีเมลมาได้ที่ asianwilly@gmail.com หรือว่า Facebook ตามที่อยู่นี้นะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์เดียภาคต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ